წარმოიდგინეთ უზარმაზარი რადიო მიმღები, რომლის პანელზე მსოფლიოს დიდი ქალაქების სახელები წერია.
ადამიანები გვიან ღამით უსხედან ამ რადიო მიმღებებს. ზოგს თვითნაკეთი ანტენა რადიატორზე აქვს მავთულით მიერთებული,
რაც მიღების ხარისხს აუმჯობესებს.
საბჭოთა ჩამხშობი აპარატების შიშინის ფონზე დროდადრო მოისმის აკრძალული ხმები დასავლეთიდან.
თქვენ უსმენთ ჯიმშე რეხვიაშვილისა და ბიძინა რამიშვილის პოდკასტს იმპერია და რადიო, რომელსაც ორი მოქმედი პირი ჰყავს:
საბჭოთა კავშირი და
რადიო თავისუფლება. იმპერია და რადიო.
მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, ეს არის პოდკასტი იმპერია და რადიო. თბილისის სტუდიაში ჯიმშე რეხვიაშვილი იმყოფება ახლა, მე ბიძინა რამიშვილი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გახლავართ. ამ პოდკასტის ძირითადი თემა არის რადიო თავისუფლება და საბჭოთა კავშირი. პოდკასტში ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე იმ აუდიო მასალებზე, იმ აუდიო არქივზე, რაც დაცული არის რადიო თავისუფლებაში, და იმ თემატიკაზე, იმ თემაზე, რასაც ეწუნება ეს მასალა და საბჭოთა კავშირის, საბჭოთა საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. მოგეხსენებათ, რადიო თავისუფლება შეიქმნა სწორედ საბჭოთა კავშირთან ბრძოლის იდეოლოგიური არაღად, სწორედ საბჭოთა კავშირთან ჭიდილში შეიქმნა და განვითარდა. დროდადრო სტუმრები ყავს ხოლმე მოწვეული, ვიყენებთ სხვადასხვა საარქივო მასალას, ბეჭდურს თუ აუდიოს, ასევე ვლაპარაკობთ თავად რადიო თავისუფლების ისტორიის შესახებ. ჯიმშერ, მოდი ახლა შენ ჩვენს დღევანდელ თემაზე გვესაუბრე.
მოგესალმები ბიძინა, მივესალმები მსმენელს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენაზე, 1924 წლის აგვისტოს აჯანყებაზე. აი, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ 1924 წლის აჯანყება, ეს არის აი დამოუკიდებლობის გამოცხადების ტოლფარდი მოვლენა, 1918 წლის 26 მაისის ტოლფარდი მოვლენა. 1924 წლის აგვისტოს აჯანყებამ შექმნა აი მთელი ეპოქა, მეხსიერება შექმნა, ენერგია გადასცა მომდევნო თაობებს დამოუკიდებლობის, თავისუფლების იდეის. ის, რომ მერე საუკუნის ბოლოს, მეოცე საუკუნის ბოლოს გაცოცხლდა დამოუკიდებლობის იდეა, დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის ენერგია, დიდწილად არის 1924 წლის აჯანყების დამსახურება. ეს არის ნამდვილი საერთო სახალხო თავგანწირული ბრძოლა ბოლშევიკი დამპყრობლების წინააღმდეგ. ამას ხას იმიტომ უსვავ ბიძინა, რომ მერე მთელი 70 წლის განმავლობაში კომუნისტური პროპაგანდა, კომუნისტური ისტორიის გადმოცემის ლოგიკა, ხო, ჩქმალავდა თვითონ აჯანყებას. ერთი მხრივ რო ჩქმალავდა და მეორე მხრივ კიდე აუბრალოებდა, რომ ეს იყო რაღაც რევანშისტული ძალების, გარედან, საქართველოს გარედან მართული ძალების, ძირითადად ბურჟუაზიული კლასის თავადაზნაურობის წამოწყება. და ის ჩაახშო გლეხებმა, მუშებმა, მუშურ გლეხურმა მთავრობამ. სინამდვილეში ეს ასე არ იყო და ჩვენი პოდკასტი დღეს ამაზე ბევრს ილაპარაკებს, ამის უტყუარი ბევრი დოკუმენტი არსებობს და შენ ბრძანე ბიძინა, რომ ჩვენ დროდადრო სტუმრები გვყავსო, რესპონდენტები, სპეციალისტები, მოწვეულები, და დღეს ის საბედნიერო შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენი პოდკასტის სტუმრები ბჭყალებში არიან 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების უშუალო მონაწილეები. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის და მსმენელისთვისაც იქნება ძალიან საინტერესო უშუალოდ მონაწილეებისგან მოსმენა, რა ხდებოდა, რა პირობები უძღოდა აჯანყებას.
ყოველ მოვლენას აქვს თავისი მიზეზები, განმაპირობებელი გარემოებები, თავისი შედეგები. მიზეზებზე ვისაუბროთ, ოღონ მინდა სიტყვა მივცეთ ჩვენი პოდკასტის, აი როგორც ჩემ ბრძანე ერთ-ერთ სტუმარს, ჩვენს რადიო არქივში დროდადრო საინტერესო მასალებს ვაწყდებით, საუბრებს იმათთან, ვინც ამა თუ იმ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას პირადად ესწრებოდა, ან აქტიური მონაწილე იყო ამ მოვლენებისა. ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ, მირიან მელუა, რომელიც იყო ახალგაზრდა სოციალ-დემოკრატი. იგი დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის დააპატიმრეს, მერე უნივერსიტეტში სწავლაში შეუშალეს ხელი. ეს ხდება ყველაფერი უკვე ბოლშევიკური ხელისუფლების დამყარების შემდეგ, ანუ 1921 წლის შემდეგ. მონაწილეობდა ამ მოვლენებში, სწორედ რაზეც დღეს გვექნება საუბარი, და ბოლოს იგი, როგორც ძალიან ბევრი ქართველი ანტიბოლშევიკი, როგორც მანამდე აჯანყებავდა, ისე აჯანყების შემდეგ განსაკუთრებით, მოხდა შემდეგ საზღვარგარეთ და ის საფრანგეთში ცხოვრობდა. და ეს ინტერვიუ ჩაწერილი არის ლევილში, საფრანგეთში, ქართულ სათვისტომოს ადგილმამულში, 1984 წელს. საიუბილეო წელი იყო, 60 წლისთავი აჯანყებისა. ინტერვიუში კითხულობს ალაგ-ალაგ თავისი მოგონებებიდან, რომელიც დაწერილი აქვს 1934 წელს, და ცდილობს იქ 10 წელი 60 წლით შეცვალოს.
წამყვანისგან ნებართვას ითხოვს, რომ აი 10 წლის მაგივრათო 60 წელს ვიტყვიო.
აი ნახოთ, როგორ ფიქრობს ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ამ აჯანყებისა, როგორ ფიქრობს, რა იყო მიზეზი, რამ შეამზადა ეს აჯანყება, მის სახალხოობას რამ შეუწყო ხელი. ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
აჯანყებამდის მუშებმა და გლეხებმა და მთელმა საქართველოს მოქალაქეებმა სცადეს ლაპარაკი კომუნისტურ მთავრობასთან. ერთადერთი მოწინააღმდეგე ესენი იყვნენ და მასთან უნდა ყოფილიყო გამართული მშვიდობიანი მოლაპარაკება. არაფერი მათთან არ გავიდა. მშვიდობიანი დემონსტრაციების, პატარვანი მოწაფეების დემონსტრაციების კი სისხლის ზღვარში ჩააღჩვეს. მაშდამე სხვა არაფერი არ იყო მოსალოდნელი. მუშათა დელეგაცია მივიდა ბუდუმდივართან, რომელიც მთავრობას ხელმძღვანელობდა, დაიჭირა და ჩასვა მეტეხში. მაშდამე არავითარი მოლაპარაკება, არც იმის გამართლება, რომ ვითომ საქართველო დამოუკიდებელი იქნება, ამ სიტყვა დამოუკიდებელის აგრძალული იყო ყველასათვის. ვინც ამ სიტყვას გაიმეორებდა, იგი მეორე დღეს ჩეკაში ამოყოფდა თავს. მაშდამე ყველა მშვიდობიანი გზა ქვეყნის განთავისუფლებისა და მოქალაქის განთავისუფლებისა მოჭრა მთავრობა. მოჭრა მთავრობა ისე, რომ სხვა გამოსავალი აფერი იყო ხალხს აევსო ფიალა, მოთმინების ფიალა, და მაშდამე აიღო იარაღი. ერის დამოუკიდებლობის გაუქმება, გაუქმება და კანონს გარეშე გამოცხადება, გარდა ბოლშევიკურისა, ყველა პოლიტიკური პარტიების გაუქმება მუშათა და მოსამსახურეთა თავისუფალი პროფესიონალური კავშირების, აგრძალვა კრებებისა და მიტინგების, აღკვეთა თავისუფალი პრესის, ყოველდღიური მასიური დაჭერები, გადასახლებები, გაუსამართლებელი დახვრეტები, ქვეყნის სულიერი განადგურება, მისი ნივთიერად და პოლიტიკურად მოსკოვზე დამორჩილება და ქვეყანაში უცხო ჯარის ჩამოყენება, აი ის მთავარი მიზეზები, რომლებიც ხალხში დიდ მოძრაობას ამზადებდა. ამიტომ გასაკვირველი არაა, რომ მოთმინებიდან გამოსულმა ხალხმა საკუთარი ძალა ვერ გაზომა, მტრის ძლიერება ვერ გაითვალისწინა, პოტენციალურად დაგროვილი უკმაყოფილება ვერ შეიკავა და ერთბაშად გადმოხეთქა. ეკვეთა მტერს, მტერს მაზე ძლიერს, ქვეყნის მყრობელს და ხიშტით გაბატონებულს. და აი, ამ უსტორო დუელში დამარცხდა.
ბიძო, ძალიან საინტერესო პიროვნება არის მირიან მელუა, თვითმხილველი ამ მოვლენების მონაწილე. ის იყო ნაგომარის დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, თვითონ ამბობს ამ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემული ინტერვიუში. ეს ფაქტობრივად ორი ფუნქცია ჰქონდაო, ქალაქის თავკაცი ვიყავიო, დაბა ქალაქს უძახის, ასე ვთქვათ, იხსენიებს ნაგომარს, ხო? მირიან მელუა ყვება, თუ რა წინაპირობები უძღოდა აჯანყებას. ისტორიკოსებს გამოკვლეული აქვს, უკვე გამოქვეყნებული არის მემუარები, ჩანაწერები ამ პერიოდის. მაგალითად, აი იასონ ჯავახიშვილი, ეს დამოუკიდებლობის დამკომის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც იხსენებს, ესე იგი, რა გააკეთეს ბოლშევიკებმა. ჩვენ გვახსოვს, ისტორიის დაინტერესებულმა ადამიანებმა იციან, რომ ბოლშევიკები შემოვიდნენ, თითქოს აჯანყებას მოყვნენ და ისინი არ ებრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობას, ამარტივებდნენ საქმეს, რომ მენშევიკების პარტია შეცვალა ბოლშევიკების პარტიამ, თორემ საქართველოს დამოუკიდებლობას არ ებრძვით და 1921 წელს დამოუკიდებლობის 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღეც აღნიშნეს. მაგრამ აი ამ 3 წლის განმავლობაში, ხო, აჯანყები და 21 წლიდან 24 წლამდე რეები მოხდა, ხო? აი ეს იასონ ჯავახიშვილი ჩამოთვლის, რომ ჯერ გაერთიანეს რკინიგზა რუსეთთან, საქართველოს რკინიგზა შეუერთეს რუსეთს, მერე ჩამოასახლეს როსტოვიდან და სამხრეთ რუსეთიდან მუშები, სხვა სპეციალისტები, 1500-მდე ქართული ეკლესია დახურეს, ხო? შეურაცხყვეს საფლავები, წმინდანების, მნიშვნელოვანი ისტორიული პიროვნებების, ჯარი ჩამოიყვანეს. ხო, თითქოს საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანაა და თავისი ჯარი უნდა ყოლოდა, მაგრამ ყველა მნიშვნელოვან ქალაქში რუსული ჯარი იდგა, რუსული ნაწილები იდგა და მერე ეს ამ აჯანყების დროს თავს იჩენს.
როცა ლაპარაკი არის, თქვათ, აი თვითონ შეტაკებებზე და საბრძოლო მოქმედებებზე, ყველა მოწმე, ყველგან, ყველა სოციალური ფენის რუსეთის ჯარზე ლაპარაკობს.
კი, კი.
ეს არ არის რაღაც ევფემიზმი, რუსეთიდან ჩამოყვანილი ნაწილები იყვნენ.
და აი პრობლემა იყო არა იმაში, რომ ერთი პარტია შეცვალა მეორემ, არამედ სინამდვილეში პრობლემა იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსპობაში და ეს გაათვითცნობიერა საზოგადოების ყველა ფენამ. ეს იყო მართლა საერთო სახალხო აჯანყება. ჩართული იყვნენ მაშინ მუშებიც, გლეხებიც, ინტელიგენცია, ეგრეთ წოდებული თავადაზნაურობა და ასე შემდეგ, ხო? არანაირი დაპირება ამ 3 წლის განმავლობაში, რა ლოზუნგებითაც ბოლშევიკები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, რომ ქარხნებს გადასცემდნენ მუშებს, გლეხებს გადასცემდნენ მიწებს, ეს არ მომხდარა. ყველაფერი პირიქით გააკეთეს, ხო? აი ეს მიწის რეფორმა, რომელიც იმ 3 წლის განმავლობაში მენშევიკებმა ჩაატარეს, ხო? მაგის ასე ვთქვათ, უკან დაბრუნება დაიწყეს. უამრავი პირობა არსებობდა იმისთვის, რომ დაწყებულიყო საერთო სახალხო აჯანყება.
ეხლა თვითონ მოვლენებზე ვილაპარაკოთ, როგორ ჩაისახა ეს კონკრეტულად აჯანყებისთვის მზადება, როგორ მიმდინარეობდა?
შეიძლება ითქვას, ბიძო, რომ აჯანყებისთვის მზადება, დამოუკიდებლობის დაბრუნებისთვის მზადება იწყება 1921 წელსვე. ბოლშევიკების მიერ გავრცელებული მითების თანახმად, ხომ, მთავრობამ და დამოუკიდებლობის მომხრე ყველა პოლიტიკურმა ძალამ და მნიშვნელოვანმა პიროვნებამ თავს უშველა გაქცევით, მიატოვეს საქართველო და გაიქცნენ. ასე წარმოაჩენდნენ, ასე ასწავლიდნენ თაობებს ისტორიას. სინამდვილეში ეს ასე არ ყოფილა. ძალიან მცირე ნაწილმა მთავრობის და პარლამენტის დატოვა საქართველო და ძირითადი ნაწილი პარტიების, პარტიის ლიდერების დარჩა საქართველოში და დაიწყო მზადება აჯანყებისთვის. 1921 წლის შემოდგომაზე თებერვალში იწყება ეს ექსპანსია ბოლშევიკების და მარჩი მთავრდება, მაგრამ აი სადღაც უკვე შემოდგომაზე იქნება საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი და ჯერ ბოლშევიკებს არ აქვთ მოსწრებული, ვერ მოქმედებენ, ასე ვთქვათ, ხელგაშლილად და პარტიები არ არის აკრძალული და ყველა ეს ძირითადი პარტიები არსებენ დამოუკიდებლობის კომიტეტს. და ეს დამოუკიდებლობის კომიტეტი
ეგრეთ წოდებულ დამკომს.
კი, აქ არის გაერთიანებული ყველა მნიშვნელოვანი პარტია საქართველოში, რომელიც იყო და ნუ ბუნებრივია ამ დამკომს კავშირი აქვს ემიგრაციაში წასულ მთავრობასთან. პირველი თავმჯდომარე იყო კომიტეტის, ესე იგი, ნიკოლოზ ქარცივაძე, შემდეგ იყო კოტე ანდრონიკაშვილი. ბუნებრივია, რომ დამოუკიდებლობის კომიტეტს, რომელიც ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურად ამზადებდა აჯანყებას, ჭირდებოდა რაღაც სამხედრო ძალა და სამხედრო დარაზმვა. ამისთვის იქნება სამხედრო ცენტრი, რომელიც ცოტა მოგვიანებით ყალიბდება უკვე 22 წლის გაზაფხულზე. ხო, თავმჯდომარე არის კოტე აფხაზი და მდაი გენერალური შტაბი აქვს, ასე იგი ანდრონიკაშვილი გენერალი, ვარდენ წულუკიძე, პოლკოვნიკი გოგი ხიმშიაშვილი და მოკლედ ყველა მნიშვნელოვანი ოფიცერი და გენერალი, ვინც კი გადარჩა აი ამ თებერვლის ბრძოლებიდან, იღებს მონაწილეობას. ჩანს, რომ აი ბოლშევიკებისთვის აქ დასაყრდენი ფაქტობრივად არ არის და ამისთვის ჭირდება ის რუსის ჯარი. აი საერთო სახალხო აჯანყების ნიშნები არის, ჩვენ ვახსენეთ: გლეხები, მუშები, ინტელიგენცია, თავადაზნაურობა, სამღვდელოება, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის, ხო? 1922 წლის ეს საყოველთაო ცნობილი არის, ყველგან გამოქვეყნა ამბროსი ხელაიას წერილი, რომელიც აი ეს გენუის კონფერენციას უგზავნის, ხო? გამსჭვალული ამ იმით და საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეით და ოკუპანტების ზიზღით, ხო? აი სადაც პირდაპირ ითხოვს დაუყოვნებლივ გაყვანილ იქნეს საქართველოს საზღვრებიდან რუსეთის საოკუპაციო ჯარი. აი ამას ითხოვს.
მე მგონი ბოლშევიკებისთვის ყველაზე უფრო არაკომფორტული, ასე ვთქვათ, ის იყო, რომ ამ აჯანყების მზადებაში და აჯანყებაში აქტიურად მონაწილეობდნენ მუშები. და ეს რაღაცა ზურგში ლახვრის ჩაცემასავით აღიქმებოდა ბოლშევიკების მიერ და ესეც იჩქმალებოდა, რა თქმა უნდა, შემდეგ ათწლეულების განმავლობაში ინიღბებოდა, როგორც ძირითადად მაღალი სოციალური ფენის მიერ ინსპირირებული მოვლენები.
კი, გეთანხმები ბიძო, აქვე ასე იგი ცნობილი არის ეს სტალინის ჩამოსვლა ამ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ, იქ ნაძალადებში მუშებთან შეხვედრა და იქ ძალიან ცუდი მიღება, დაუსტვინეს, სიტყვა გააწყვეტინეს და ასე შემდეგ. და ზოგადადაც ეს ბოლშევიკები ესე წარმოაჩენდნენ, რომ აი ეს პირველი სამი წელი იყო ბურჟუაზიის დამოუკიდებლობა და აი ნაღდი მუშურგლეხური დამოუკიდებლობა მოვიდა 25 თებერვალს. ეს წინა პოდკასტებშიც ვთქვით ჩვენ, რომ 25 თებერვალს დააფთხვიეს ამ ჭუების არჩევნები და ესე იგი ვითომ აი ესეთი ვირეშმაკულად, არა ის 25 თებერვალი, როდესაც თბილისში შემოვიდნენ, არამედ 25 თებერვალი, როგორც აი საბჭოების ესე იგი ასე წარმოაჩენდნენ, რომ აი ახლა მოვიდა ნაღდი სოციალ-დემოკრატიული მუშურგლეხური დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. ის ნაკარნახები იყო ანტანტის, გერმანელების, ინგლისელების, ფრანგების მიერ. პარალელის გაკეთება შეიძლება, რომ აი ვითომ საქართველოს დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს რაღაცნაირად დასავლეთიდან მართავენ და ემუქრებიან და მარიონეტები ვართ და ასე შემდეგ. დამოუკიდებლობის კომიტეტის მუშაობას სასიკვდილოზიანი მიაყენა 1923 წლის თებერვალში მომხდარმა ამბავმა. ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის სტუდენტთა კომიტეტის წევრი კალე მესაბიშვილი აღმოჩნდა, რომ არის ჩეკას წევრი. ჩეკა ეს მოგეხსენებათ ბოლშევიკების უშიშროების სამსახური, საგანგებო კომიტეტი, მისი აგენტი აღმოჩნდა და დღეს, როგორც იტყვიან, ჩაუშვა სამხედრო ცენტრის მთელი შემადგენლობა. ანუ აჯანყების, რა ვიცი, აი გული, ტვინი, ყველაფერი, ვინც კი იყო, ხო? მოგეხსენებათ, ახლა ბოლშევიკები ისედაც სისხლის მოყარე ხალხი იყო და ეს 1923 წლის 21 მაისს დღევანდელი ვაკის პარკის ტერიტორიაზე დახვრიტეს სამხედრო ცენტრის ყველა წევრი, წარმოიდგინე 15-ვე წევრი. გენერალი კოტე აფხაზი, ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი გენერალი, გენერალი ვარდენ წულუკიძე, პოლკოვნიკი როსტომ უსხელიშვილი, გიორგი ხიმშიაშვილი, ასევე პოლკოვნიკი ელიზბარ გულისაშვილი, მოკლედ 15-ვე წევრი. ხო, გარდა იმისა, რომ ეს მორალურათაც მძიმე დარტყმა იყო, ფიზიკურათაც წარმოუდგენელი დანაკლისი იყო აი ამ მასშტაბის მხედართავრები, ოფიცრები. მოგეხსენებათ, ეს აჯანყება უნდა ყოფილიყო საყოველთაო საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და ამას გარკვეული უნარები ცოდნა, ავტორიტეტი, იმიტომ რომ გადმოსაბირებელი იყო ხალხი, ჩასაბმელი იყო ამ მოძრაობაში. მოკლედ სერიოზული დარტყმა მიაყენა დამოუკიდებლობის კომიტეტს, სამხედრო ცენტრს, მაგრამ საბედნიეროდ არა იდეას, აჯანყების იდეა ვერ მოკლა.
მერე მოვლენები ისე განვითარდა, რომ შეიცვალა გეგმები, მოხდა გარკვეული კორექტირება. ჯიმშერ, აი რამდენჯერ გამახსენდა ის საკომუნიკაციო საშუალებები, რომლებითაც ჩვენ ვართ განებივრებული. ესე იგი, ინფორმაციის ჩატანა და უკან დაბრუნება იყო პრობლემა. საკმარისი იყო რაღაც ტელეგრაფის ხაზი ხელში ჩაეგდოთ და უკვე უზარმაზარი მასშტაბის მოვლენა ბრკოლდებოდა. ძალიან ძიმე იყო აი ამ წინასწარ დაგეგმილი მოვლენების მერე შეცვლა და გადალაგება ახალ სცენარზე, მაგრამ გარკვეული კორექტირება მოხდა და ნუ საბოლოოდ 24 წლის აგვისტოს 17 აგვისტოსთვის დაინიშნა.
17 აგვისტოსთვის.
თუმცა შემდეგ ეს თარიღი გადატანილ იქნა. რატომ მოხდა ეს?
ხო, ბიძო, სანამ ვიტყოდეთ, ესე იგი, ამ 17 აგვისტოს რატომ შეიცვალა ეს თარიღი, ხო? მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება 1924 წლის მაისში, საზღვარგარეთიდან საქართველოში ბრუნდებიან მნიშვნელოვანი ადამიანები, პოლიტიკური მოღვაწეები, აი ამ დამოუკიდებლობის იმ სამწლიანი პერიოდის მთავარი შემოქმედები, ესე გვარდიის სარდალი ვალიკო ჯუღელი, თბილისის თავკაცი გენერალ-გუბერნატორი ბენია ჩხიკვიშვილი, ვასო ნოდია, ლასამ გელაძე, ძალიან ცნობილი მოღვაწე, გრიგოლ ცინცაბანძე, ვიქტორ გვენეტაძე. ხო, ა რატო ვახსენებ, ხო? აი ამას პირდაპირ მნიშვნელობა აქვს თარიღის გადატანასთან, ეს ვალიკო ჯუღელის ამბავს უკავშირდება, ხო? 17 აგვისტოს უნდა დაწყებულიყო აჯანყება, მაგრამ აი ძალიან ცუდი ამბავი ხდება 6-7 აგვისტოს თბილისში.
სანამ გააგზელებ, გავიხსენე ვალიკო ჯუღელი საფრანგეთში იმყოფებოდა, ემიგრაციაში წავიდა და ნუ სანამ დაბრუნდებოდა, მას სპეციალურად ამზადებდნენ ამ აჯანყებისთვის. მან გაიარა სამხედრო მომზადება, სამხედრო სკოლაში სპეციალურად გაიარა წვრთნა, სწავლება აი ამ მოვლენისთვის, რომ ჩამოსულიყო შემდეგ და სათავეში ჩადგომოდა ამ
კი და ესე იგი თვითონ ამ მოღვაწის მასშტაბზე, მის მნიშვნელობაზე, მის გაქანებაზე, პოლიტიკურზე და არამხოლოდ პოლიტიკურზე, აი ძალიან ბევრს მეტყველებს მისი მემუარები, მისი ჩანაწერები, რომელიც გამომცემლობა ზიარმა გამოცა, გადასარევი საკითხავი არის. ვურჩევ ჩვენს პოდკასტის მსმენელს გაეცნოს მას, იქ აღწერს მთელ ამ დამოუკიდებლობის ამ სამი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ერთი დღე არ ყოფილა, რომ მას არ ებრძოლა და აი საქართველოს დამოუკიდებლობაზე არ ეფიქრა. მოკლედ ჩამოდის ეს კაცი, ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება, და 6 აგვისტოს დილის 10 საათსა და 35 წუთზე, იმიტომ რომ ეს ცნობები შემონახული არის იმ დროინდელ პერიოდიკაში, საგანგებო კომისია ჩეკა ვალიკო ჯუღელს აპატიმრებს. ნუ აი მერე შემდეგ დღეში უკვე მას მოიხსენიებენ მრავალი ეპითეტით, რომ არის ის, ესე იგი, ცნობილი ყაჩაღი ოსეთის და აფხაზეთის გამანადგურებელი, პირსისხლიანი და ასე შემდეგ. და მოკლედ მას აპატიმრებენ და ინგოროყვას ქუჩაზე 22 ნომერში ჩეკა შენობა იყო, იქ მიყავთ და 19 საკანში ათავსებენ.
ვალიკო ჯუღელის დაპატიმრებამ არამხოლოდ იმიტომ იმოქმედა ამ აჯანყების გეგმის კორექტირებაზე, რომ ის მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო, არამედ იმის გამოც, რომ ჩეკამ დაამუშავა
ის გამომძიებელი მოროზოვი, ესეთი
ინფორმაციის მანიპულირება მოხდა ჩეკას მიერ.
დიახ, ბიძო, გეტახვი.
ორი სიტყვით მაგაზე
გიხსენეთ. თითქოს დააჯერეს ეს ვალიკო ჯუღელი, რომ თითქოს მათთვის უკვე ცნობილი იყო ამ დამოუკიდებლობის კომიტეტისა და სამხედრო ცენტრის გეგმები. მოკლედ დაარწმუნეს, რომ ყველაფერი იცოდნენ და აჯანყებას აზრი არ ჰქონდა და მოგეხსენებათ ბოლშევიკების სისასტიკის ამბავი, და დაარწმუნეს, რომ ეს იქნებოდა ტყუილად დაღვრილი უზარმაზარი რაოდენობის ადამიანის სისხლი.
არადა ბოლშევიკებმა მართლაც ბევრი რამე იცოდნენ, ალბათ იმიტომ, რომ გაზეთებშიც კი სხვადასხვა სტატიაში იგრძნობოდა რაღაც მოლოდინი ხალხი, ერთმანეთს ულოცავდა წინასწარ, აი თვითხილველები ყვებიან. გამორიცხულია, რომ ამას ვერ ამჩნევდა ჩეკა, თუმცა ხა დეტალები შეიძლება ყველა არ ცოდნოდა.
მხოლოდ ის, რომ ვალიკო ჯუღელი დაარწმუნეს, რომ დამკომის გეგმები ცნობილი იყო, ეს არისო მთელი ამბავი. იმდენად დაარწმუნეს, რომ ვალიკო ჯუღელმა გადაწყვიტა ვრცელი წერილით მიემართა თავისი თანამებრძოლებისადმი, და ის ამ წერილში თანამებრძოლებს არწმუნებს, რომ არანაირი ძალას, არანაირ ხიფათს არ შეუძლია დამაწერინოს მეიძულებით ეს სიტყვები, რასაც მევწერ. უბრალოდ წმუნდი, რომ ეს ჩვენი დაღვრილი სისხლი იქნება ფუჭი, და ურჩევს, რომ გადაიფიქრონ აჯანყების მოწყობისაგან. მაგრამ დამოუკიდებლობის კომიტეტმა იმსჯელა და მაინც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აჯანყებულიყვნენ. ბუნებრივია, არა 17 აგვისტოს, არამედ სხვა დროს. ეს დრო არის 29 აგვისტო, ჩვენ ვიცით უკვე, მაგრამ ხო, რატომ გადაწყვიტეს? შენი თქმის არ იყოს, ბიძო, იყო განწყობა ისეთი, რომ მთელი ერი ითხოვდა ამ აჯანყებას, მთელი ერი ელოდა, აი ფაქტობრივად გამოცხადებული, აი მარკეს რო დავესესხოთ, გამოცხადებული აჯანყების ქრონიკა იყო, ყველა იყო ცხოვრობდა ამ აჯანყების მოლოდინით, და ეს მოლოდინი რაღაცნაირად იკვებებოდა საზღვარგარეთ შექმნილი ვითარებითაც, ხო? ძალიან იმედიანად იყო განწყობილი ადგილობრივი საზოგადოება, რომ ინგლისის პრემიერ-მინისტრი და სხვა დიდი ქვეყნები დაუჭერდნენ მხარს ამ აჯანყებას.
შეუძლებელი იყო ამ პროცესის გაჩერება. აქ უკვე კითხვა იდგა ასე კი არა, რომ გაჩერდეს თუ არ გაჩერდეს. ვერ გაჩერდებოდა და როგორ უნდა წარმართულიყო, ეს იყო მთავარი საკითხი. შენ თარიღი ახსენე ხა საბოლოოდ და ადგინეს 29 აგვისტო დილის 2 საათი, ანუ ღამე. კურიოზული რაღაც მოხდა ფაქტობრივად. ნუ აჯანყება დაიწყო ერთი დღით ადრე. 24 საათით ადრე ჭიათურელებმა გადაწყვიტეს, თუ როგორ მოხდა, ეხა მე დეტალები არ ვიცი.
აი ეს კარგად ჩანს, აი 28-29 აგვისტოს კურიოზი, როგორ ვთქვა, აი ძალიან ტრაგიკულ შეცდომაზე, ხო? ეს ჩვენი არქივში მოპოვებული ხმის ჩანაწერიდანაც კარგად ჩანს, რომ 28-29 აგვისტოს ესე ამბობენ და ამს რესპონდენტებს, ხო, ამ მირიან მელუასაც და პავლე ვაშაძესაც ხშირად უჭირთ გარჩევა, ხან 28-ს ამბობენ, ხან 29-ს ამბობენ. 28-ში როგორ დაიწყო ამას აღწერა და ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოგონება სოლომონ ზალდასტანიშვილის აი ამ აჯანყების ასევე მნიშვნელოვანი მონაწილის პოლკოვნიკის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადო მოღვაწის, რომელიც იხსენებს ამ თავის ჩანაწერებში 1924 წლის აჯანყება, სადაც ამბობს ის, როგორ ელოდება ამ 29 აგვისტოს დადგომას და მოუტანენ გაზეთს. შემიძლია ეს მოუძებნო ახლა უცბათვე და წავიკითხო. მე პირადად ალაქს ვერ პოულობდი და სანატრელ წუთებს ღამის 2 საათს მოუთმენლად ველოდებოდი. ნასადილებს გახარებულმა ბავშმა გაზეთი შეომიტანა. ძია, წაიკითხე რა კარგი ამბავის წერიაო. გავშალე გაზეთი და ჩემ თვალებს არ დაუჯერე. ჭიათურა 28 აგვისტოს დილის 2 საათზე გამოსულიყო და აჯანყებულ ხალხს ქალაქი დაეკავა. ესე იგი ჭიათურა გამოვიდა 24 საათით ადრე. ჭიათურის მოვლენების მონაწილე ყავს ჩვენ, ბიძო, შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ მისი ხმა.
კი, ასე არის. ახალგაზრდა იყო მაშინ პავლე ვაშაძე, რომელიც აქტიური მონაწილე იყო ამ მოვლენებისა.
აჯანყების დაწყებამდე მე ცხოვრობდი ჭიათურაში. ჩვენ ვიცოდით, რომ უნდა მომხდარიყო აჯანყება. ერთხელ მეუნება ვასალობაძე, ხვალ უნდა გამოვიდეთ. ხვალ იწყება აჯანყება ნაშვადღებს და უნდა შევიკრიბოთ ერთად. მე, ლევან ფაღავა და ვასალობაძე შევიკრიბეთ ერთ ოჯახში, სადაც ველოდით აჯანყებას. სწორედ ნაშვაღამებს სამაყოფოს, ჭიათურის სამაყოფოზე დაიწყო სროლა და ყველი გაუმარჯოს საქართველოს. ხოდა ჩვენ ვიხდით, რომ აჯანყება იყო.
ესე იგი, ბატონო პავლე, აჯანყება დაიწყო ჭიათურაში 1924 წლის 28 აგვისტოს დილით, ესე იგი ნახშვაღამებს.
28 აგვისტოს ნახშვაღამებს 2 საათზე. ესე იგი 28 აგვისტოს დილის 2 საათზე.
ა ეხლა როგორ მოგვითხრობდით თქვენს მონაწილეობას ამ აჯანყებაში, ესე იგი 1924 წლის აგვისტოს აჯანყებაში?
როდესაც ქართული ეს ჩვენი ის სოფლებიდან შოუტიეს რაიკომს, კომუნისტურ რაიკომს, ჩვენ გამოვედით გარეთ და გამოვცხადით შტაბში. უკვე კომუნისტები დამარცხებული იყვნენ, არავითარი წინამდებობა იმათ არ გაუწია და ჩვენ მივედით, სადაც ჩვენ ნახეთ სიმონ წერეთელი და კონსტანტინე ჩაჩანიძე, ორივე პოლკოვნიკი ძველი ნიკოლოზის ჯარის. აქედან ჩვენ მოგცეს იარაღი და ავიღეთ სადგური.
ჭიათურის სადგური.
ჭიათურის სადგური. კომუნისტებს არ გაუწევია წინამდებობა. დაიჭირეს ეს ყველა კომუნისტები, ვინც იყო პარტიზანთა ვიცნობით და მოათავსეს ერთ დიდ შენობაში. უკვე ნაშვადღები იყო და ჩვენ გამოვედით რამოდენიმე ჯგუფი, 12 კაცი და წევედით, რომ აგვეღო საჩხერე. მატარებელი მოგცეს, ჩავჯექით 15 კაცი შიგნით და ავიღეთ საჩხერე და გავმაგდით იქ, დავიჭირეთ ხალხი, გავამაგრეთ და დავბრუნდი ისე ჭიათურაში.
ესე იგი, ბოლშევიკების მხრიდან წინააღმდეგობა არ ყოფილა.
ბოლშევიკების მხრიდან დიდი წინააღმდეგობა არ ყოფილა. ამ ბრძოლაში დაიღუპა ერთი ჩვენი ამხანაგი, ფხალაძე, და მეორე ახალგაზრდა კომსომოლების მდივანი. დიდ ბრძოლებს არ ქონია ადგილი. არ უბრძოლებია, მხოლოდ გამარდა ქალაქის კომისარიატი. ქალაქის კომისარიატი, რომელსაც რომელიც უნდა ეღო ვალიკო ჩუბინიძემ და ვალიკო ჩუბინიძეს მიტყოდა ძალიან გაგვიჭირდა არ დაგვნებდნენო. მაგრამ ბოლოს მაინც დანებდნენ ესენი, ევიღეთ ეს ჩვენ ჩამოდა და ფლატია თურა დარჩა ჩვენ ხელში.
ესე იგი იმავე 28 აგვისტოს მთელი ჭიათურა იყო აჯანყებულების ხელში.
აჯანყებულების ხელში იყო 28 აგვისტოს შუა დღისას. ყველა აჯანყება.
ეს ინტერვიუც ლევილში არის ჩაწერილი, სხვათა შორის ჩაწერილი არის 1984 წელს 60 წლის თავზე აჯანყებისა. ძალიან უცნაურად ჩანს ეს დღევანდელი პოზიციიდან, დღევანდელი გადასახედიდან, რომ ლაპარაკია სულ რაღაც ერთეულ ადამიანებზე. რაზმები იყო ძალიან პატარა. 15 კაცი საჩხერეში წავედით და ავიღეთ, მაგალითად 5 თუ 6 კაცი სადღაც შევიდა რომელიღაც სოფელში და აიღო. ესე იგი როგორც ჩანს ბოლშევიკებსაც არ ქონდათ მაინდამაინც კარგად იქ საქმე, ესე იოლად რომ წავიდა.
კი, კი.
სანამ არ წამოეშველენ შემდეგ რუ რუ.
კი, კი, აი მნიშვნელოვანი შენიშვნა არის ბიძო, ხო? როგორც ჩანს ეყრდნობოდნენ მართლა საოკუპაციო ჯარებს, მათ შორის უშიშროებისაც, რომლებიც ცხვილ ქალაქებში იყვნენ განლაგებული. ძალიან საინტერესო არის ჩვენს მეორე რესპონდენტს ფშალებში მელუა ამბობს, რომ თოფი აღმოაჩდა, თოფი ქონდა და ესეც ესეთი მნიშვნელოვანი ამბავი იყო, რომ
ანუ ყველაფერი ეს რაღაცა ტრაგიზმის განცდასაც აჩენს. მისწრაფება, ლტოლვა, სურვილი თავისუფლებისა უზარმაზარი იყო მაშინ, როდესაც ლამის შიშველი ხელებით ებრძოდნენ. ბევრს მაშინაც ესმოდა ეს, მაგრამ მაინც უკან არიხებდა. აი ეს მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის.
29 აგვისტოს წამოვიდნენ ბოლშევიკების რაზმი, მოადგა და დაიწყეს ტყვეთქველებით.
ცეცხლი გადაეცნეს.
გავიხსნეს ცეცხლი. და ყველა სწორედ ის ზეი ნავარძეთიდან.
დიახ.
ნაგუთები და კომისარიაზე. ჩვენი ტყვია და ისინი მაინდამაინც ბევრი არაფერი არ ქონდა და დევიხიეთ უკან. რო წამევედით და წამევედით ტყვეები წამევიყვანეთ პერევისისკენ. დიახ. და პერევისაში იქ დაამწყრიეს კიდე და ჩვენ გვგონდა და შევხვდა იქა გიორგი წერეთელი, რომელიც მიდღემ შარდამავის წდება. შევხვდა გიორგი წერეთელი და თელი შტაბი. თუმცა გიორგი წერეთელმა მითხრა, არ ვიცი რა მიზეზის გამო, რომ თქვენ წადით საჩერეში, ჩვენ აქ გამოვაგდებით და გვექნება კავშირიო. მე და ჩემი და მე და ჩემმა დედაშვილმა ცხენებით მივდივართ საჩხერისკენ. იქნება აი 12 კილომეტრი. თოფები გვაქვს მართალია, მაგრამ ტყვია არა გვაქვს შენი. ახლა ვუთხარი კაცო, რო ვინმე შეხვდეს და გვესროლოს. რა ვქნა ჩვენ? ჩევედით საჩხერეში. და საჩხერეში რო ჩევედით, ჩვენი დაწერილი ხალხი ყველა გამოშვებული იყო. ჩვენ ხელმოორე დევიჭირეთ, პირდაპირ გასაკვირალი ამბავია. დაგნებდნენ ისინი, ხო და დავაწყვიეთ ერთ სახლში ეს კომუნისტები და დავაყენეთ და სწორედ არ გასულა ნახევარი საათი 50 ცხენოსანი მოვიდა ჭალისთებიდან. ეს იყო გამყრელიძის ძველი გვარდიელის, რომელიც გასული იყო
ტყეში
იყო გასული და მოვიდა და მე იცე გამეხარდა, როგორ წარმოიდგენ ახალგაზრდა.
იგი გაძლიერდა აჯანყებულთა რაზმს.
გაძლიერდა 50 კაცი მოვილაპარაკეთ უთხარი, ჩვენ როგორ წევიდა ჩვენი საქმე და ისეთ უთხარი, რომ გიორგი წერეთელმა მითხრა, რომ ის იქნება საჩხერეში და ჩვენ კავშირი უნდა დევიყავოთ. იმან დამტობა სადგურზე, განაწილა ცხენოსანი რაზმი, გაიყვანა შენ ჩამარდნო ყვილის მარჯვენა დარკვეთის მხარეზე. და ფეხოსანი მარცხნით. რომ ტერი დაგვანახო და რკინიგზა ავყარეთ. როარ შემოსულიყო ისინი. და ყოველთვის მოდიოდა ჩემთან კავშირი ქონდა და ლაპარაკი მქონდა მე ტელეფონით ტალახაძე იყო იმათ უბრალოდ და ვაგინებდით ერთმანეთს. მოდა მევიდა რაღაცა ნაშვაღამს მევიდა გამყელიძე ჩემთან. მეთქე რომ ვიდეო წაგებულია ჯანყებაო. ხოდა გადავწყვიტე ჩვენ დავიშალოთ. ესენი თებში წევიდნენ და მე და ისე ჩემი ვინც ჩემთან იყო წევიდა სოფელში და მე მიღაფარი ერთ სოფელში. თავი
ეს გახლდათ პავლე ვაშაძე, რომელიც რადიო თავისუფლების გადაცემაში მონაწილეობდა 1984 წელს 60 წლის თავზე აჯანყებისა.
ხო, აი ასეთი ვითარება იყო პერიფერიაში, რაიონულ ცენტრებში, დაბა ქალაქებში, როგორც მაშინ ამბობდნენ, თავარი ასე ვთქვათ იერიში უნდა ყოფილიყო სამხედროებზე, სამხედრო ცენტრზე. მათ უნდა გაეკეთებიათ თავარი საქმე. ტრისთვის, ოკუპანტისთვის უნდა მიეყენებია სასიკვდილო დარტყმა. უნდა ემოქმედათ სწრაფად, სისწრაფე უნდა ყოფილიყო გადამწყვეტი მოგეხსენებათ ძალები არათანაბარი იყო და იერიში უნდა მიტანილიყო თბილისზე, დიდ ქალაქებზე, ცენტრებზე, სადაც იყო განთავსებული აი ეს საბჭოთა ჯარების და უშიშროების ჯარების მნიშვნელოვანი ნაწილები. ხო, მოკლედ რამოდენიმე ამოცანა ჰქონდა ამ დამოუკიდებლობის კომიტეტს, შენახსენე ინფორმაციის გადაცემის საშუალებები, ფოსტა ტელეგრაფი უნდა აეღოთ, ჯავსნუშანი ავტომობილები ჩეკას შენობასთვის უნდა დაერტყათ, საავიაციო გუნდი უნდა დაეკავებიათ. გუნდის სამხედროები ელოდებოდნენ სიგნალს 59 აგვისტოს 2 საათზე გამთენიისას და უნდა მიეტანათ მნიშვნელოვანი იერიში მსხვილ ქალაქებში. მე აღმოჩნდება, რომ აი სწორედ მსხვილი ქალაქებიდან დაიძრება ის, რაც წალეკავს მერე და ჩაახშობს სისხლში ამ აჯანყებას, ბათუმიდან, თბილისიდან და ასე შემდეგ.
იმ 24 საათმა და იმ მოულოდნელობის ეფექტის მოშლამ დიდი უპირატესობა მისცა.
ფაქტობრივად
წითელ არმიას.
კი, ფაქტობრივად თბილისში უკვე გამოაცხადებენ კომენდანტის საათს. მიიღებენ ისეთ ზომებს, რომ აი ეს მოულოდნელობის ეფექტი, რასაც უნდა გაეკეთებინა ასე ვთქვათ აჯანყებულთა საქმის ნახევარზე მეტი, აი ეს მთავარი კოზირი მოულოდნელობა იკარგება.
ჯიმშერ, ჩვენ არ შეიძლება არ ვახსენოთ რამდენიმე ფიგურა, რომელიც შემორჩა ისტორიას და რომელთანაც არის დაკავშირებული რაღაც სიმბოლურად განასახიერებენ ისინი 1984 წლის აჯანყებას. ჩვენ უკვე ვახსენეთ რამდენიმე, სხვებიც იყვნენ იქ, მაგრამ გამორჩეული რაღაც სიმბოლური მნიშვნელობის ფიგურა იყო პოლკოვნიკი ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილი, ქაკუცა ჩოლოყაშვილი, რომელიც დღეს მაგალითად ძალიან ვერ მართ კი იცის თუ სად და რა გაუკეთებია, მაგრამ აი ქაკუცა უკვე სიმბოლოა. მე მინდა გავიხსენო 80-იან წლებში, როდესაც ეს ეროვნული მოძრაობა ფეხს იკიდებდა, მაშინ ნელ-ნელა გამოჩნდა პორტრეტი ქაკუცასი და მახსოვს, რომ აი ერთმანეთს აჩვენებდნენ სტუდენტები და აი საპროტესტო გამოსვლებზე, ჯერ კიდე 70-იანების ბოლოს, ქაკუცა ჩოლოყაშვილი თუ შეიძლება ითქვას თან დაჰყავდათ აი ამ გამოსვლებზე. თითქოს აი ამ სიმბოლოთი რაღაცნაირად ძლიერდებოდა ეს გამოსვლები.
დიახ, დიახ.
ქაკუცას არ შეიძლება არ შევეხოთ რა ფუნქცია ჰქონდა, რა მისია ჰქონდა დაკისრებული და რა ვერ გააკეთა.
ხო, ცენტრალური ფუნქცია ჰქონდა. მასზე იყო თბილისში ასე ვთქვათ სამხედრო ოპერაციის ჩატარება, თბილისის საღება, თბილისში ამ ბოლშევიკების განეიტრალება იყო მისი და კიდე რამოდენიმე ოფიცრის პასუხისგებლობა, მაგრამ როდესაც ბოლშევიკები გაიგებენ ამ აჯანყებულთა ზრახვებს და ასე შემდეგ გადადებაზე როცა მიდის ლაპარაკი, ხო, ქაკუცა ჩოლოყაშვილი ითხოვს უფრო მეტი ვადით გადადებას. მთელი მიზეზების არგუმენტები ჰქონდა დასახელებული, რომ უნდა გადავდოთ, ან უნდა დავიწყოთ დაუყოვნებლივ გამოსვლა. ამ რაზმის შენახვა ეს მცირე დროის განმავლობაში არ გამოვა, იწყება მოსავლის აღება, მთელი რიგი ამბები, მის შეფიცულთა რაზმს შეექმნება უამრავი პრობლემა, მომარაგების, შენახვის და ასე შემდეგ, და ითხოვდა ოქტომბრამდე გადადებას. მაგრამ ნუ მოკლედ ქაკუცა ჩოლოყაშვილი იმ თაცაა გამორჩეული, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდეგ ის არტოვებს საქართველოს, ის რჩება საქართველოში და აგრძელებს სამხედრო წინააღმდეგობას, ხო? 1924 აგვისტოს ამბებშიც, ხო, რო წარმოდგენა შეგვექმნას, ხო, რა ძალთა ბალანსი არის, ხო, რამოდენიმე ასეული კაცით მოულოდნელად უნდა დასხმოდა თავს, გაენეიტრალებინა მტერი. სინამდვილეში, ხო, ეს ძალიან რთული ამოცანა არის და თავარი აქ არის მოულოდნელობის ეფექტი და რადგანაც ეს იკარგება, ხო, ეს მისიაც შეუძლებელი აღმოჩნდება. იქ არიან სხვა ოფიცრები, რომლებიც იმის გამო, რომ ბოლშევიკებმა უკვე იციან, რომ აჯანყება დაწყებული არის, გამოცხადებული აქვთ განგაში და ასე შემდეგ, იკავებენ ისეთ პოზიციებს, რომ მოკლედ ვერავინ ვერ ასრულებს ასე ვთქვათ ჩანაფიქრს და იხევენ უკან, იძულებული არიან. ჩოლოყაშვილის რაზმიც იხევს უკან და აი დუშეთში
კაკუცა ჩოლოყაშვილმა და მისმა რაზმმა სწორედ აი ამით მოიპოვა სახელი და ამიტომ სიმბოლოდ იქცა, რომ ძალიან დიდხანს უწევდა წინააღმდეგობას და ისინი გაიხიზნენ, შეფარებული იყვნენ ტყეებს იქ აღმოსავლეთ საქართველოში, ტებს მერე ბორჩალოში გადასვლა მოუწია, პარტიზანული მოძრაობის ფორმა მიიღო ამან და ნუ საბოლოოდ ისეც სიძულებული გახდა უცხოეთში წასულიყო, თურქეთის გავლით შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა. ეს მოვლენები არამხოლოდ იმით იყო მნიშვნელოვანი, რისთვისაც იყო გამიზნული, არამედ იმითიც, რა შედეგები მოხდა შემდეგ. სასტიკი რეპრესიები მოხდა და ამ რეპრესიებს ემსხვეპლა მთელი ფენები, თავადაზნაურობა ძირითადად. აი მარტო იმიტომ, რომ თავადაზნაურები იყვნენ და რაღაც სიმპათიები ჰქონდათ აი ამ აჯანყებულების მიმართ, აი იმიტომ ხვრეტდნენ ხალხს და ეს სიებიც ქვეყნდებოდა. ეს არ არის ყურით მოთხრეული ფაქტი, თვითონ ბოლშევიკები აქვეყნებდნენ აი ამ დახვრეტილთა სიებს, ნუ სხვების დასაშინებლად ცხადია. შეიძლება ითქვას, რომ 24 წლით დასრულდა საბოლოოდ ის პროცესი, რომლის წვერვალიც იყო საქართველოს დამოუკიდებლობა, ის სამწლიანი. აუცილებელია, რომ ვახსენოთ, რომ პარტიებმა თვით ლიკვიდაცია გამოაცხადეს. ფაქტიურად ეს იყო მომენტი, როდესაც ბოლშევიკური პარტია იქცა ერთადერთ დომინანტ პარტიად და აი აქ იწყება მერე შემდეგ მოდის 1000 მოვლენა, სტალინიზმი და ასე შემდეგ.
კი, შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს აჯანყების ჩახშობით, აი ეს პოლიტიკური წინააღმდეგობა ამ დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი პოლიტიკური ძალებისა გაწყვიტა წელში ბოლშევიკურმა რეჟიმმა. ამას მოყვა მერე აი ეს ბჭყალებში თვით ლიკვიდაციები, სინამდვილეში ეს არანაირი თვით არ იყო, ეს იყო ლიკვიდაციები ბოლშევიკების გაკეთებული. ბიძო, ამ აჯანყებამ დასავლეთ საქართველოში ერთ კვირამდე გატანა. მერე სისხლში ჩაახშვეს, სადღაც უკვე სექტემბრის პირველ რიცხვებში მთავრდება ყველაფერი, თვითონ ეს დამოუკიდებლობის კომიტეტი მიმართავს აჯანყებულებს, რომ ნუ შევწყვიტოთ წინააღმდეგობა, უაზროთ იღურება სისხლი. ბოლშევიკები თითქოს პირველ დღეებში შეწყვეტენ ამ რეპრესიებს, მაგრამ ერთ გააჩაღებენ და უკვე ათასობით ადამიანზე მიდის უკვე ლაპარაკი ამ დღეებშივე და გასცემენ განკარგულებას, ვინც კი მნიშვნელოვანი მენშევიკების ლიდერები იყვნენ, დაკავებული, დაპატიმრებული ან სადღაც რუსეთის ციხეებში, ყველას განადგურება და აი ამ პერიოდში ზუსტად ესე იგი საფლავებიც არ არის დარჩენილი, ნოე ხომერიკის, ბენია ჩხიკვიშვილის, ვასონოდია, აი გრიგოლ ცინცაბაძე, ვიქტორ ცენტერაძე, ხო, სადღაც აი სადღაც სუზდალიდან გადაყავთ და სადღაც გზაში კარგავენ, ხო. გამოდიან ინიციატივით ბოლშევიკები, რომ აი ეს ყველაფერი არის თავადაზნაურობის ბრალი, ეს არანაირი სახალხო აჯანყება არ არის და ამიტომ უნდა შევამციროთ თავადაზნაურთა რაოდენობა, რომ წარმოუდგენელ პროცენტზე ლაპარაკობენ, გაზეთებში წერენ ამაზე, რომ 6% ყავს და უნდა შევამციროთ პოლონელებსაც კი არ აყავთ ამ რაოდენობის თავადაზნაურობა და ეს უნდა შევამციროთ და იწყება სასტიკი იგი რეპრესიები ამ დამოუკიდებლობის მომხრე ადამიანების და პოლიტიკური მოღვაწეების წინააღმდეგ. სერგო ორჯონიკიძე და სხვა ქართველი ბოლშევიკები ამუნათებდნენ საზოგადოებასაც, თავიანთ ოპონენტებსაც, რომ ლაჩრულად გაწირეთ ხალხი, ტყუილად დაიღვარა სისხლი არაფრის გამო პოლიტიკური ამბიციებისთვის და ნუ უკვალოდ ჩაიარა აი ამ სხვერპლმა, ეს თქვენ დახოცეთ, ეს ხალხი თქვენზეა, ეს სისხლი და ასე შემდეგ. მაგრამ სინამდვილეში ეს აჯანყება იყო მართლაც აი დამოუკიდებლობის გამოცხადების ტოლფარდი მოვლენა და ნოე ჟორდანია, პირველი რესპუბლიკის ლიდერი, თავის ერთ-ერთ წერილში ამბობს, რომ აჯანყების აზომი არ არის გამარჯვება, დამარცხება, არამედ სულ სხვა რამ, რასაც პირდაპირი კავშირი აქვს ამ დაუყოვნებლივ შედეგთან. აჯანყების ერთ-ერთი საზომია მისი პოლიტიკური მიზანი, მისი დროშა. აი ამ აჯანყება მოიტანა ის, რომ აი საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა ზეპარტიული გახდა და მერეც 90-იან წლებში და უკვე რო განახლდა ეროვნული მოძრაობა, საქართველოს დამოუკიდებლობა უკვე იყო აი საერთო, საყოველთაო იყო, ეს არ იყო ერთი პარტიის ბრძოლის ამბავი, რასაც ასეთად წარმოაჩენდნენ კომუნისტები მთელი 70 წლის განმავლობაში.
მით უმეტეს, რომ თავად იმ პერიოდში იყო გარკვეული დაპირისპირება ეროვნულ დემოკრატებსა და სოციალ-დემოკრატებს შორის, რა თქმა უნდა. სწორედ იმის გამო, რომ სოციალ-დემოკრატებს ბრალდებდნენ, რომ ისინი არასაკმარისად ეროვნულ პოლიტიკას ატარებდნენ. თუმცა თლად ასეც არ იყო. სოციალ-დემოკრატები იმ დროს სხვადასხვა გარემოებების გამო შეიძლება იძულებულიც კი გახდნენ, რომ უკიდურესად ეროვნული და ზოგ შემთხვევაში ნაციონალისტური პოზიციიდანაც კი მოქმედებდნენ. და აი როგორც შენ თქვი, იმის გამო, რომ საქართველო ფაქტობრივად თავისი დამოუკიდებლობისთვის და არსებობისთვის იბრძოდა, ყველა გააერთიანა და მათ შორის პარტიებიც. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეს პარტიები და მათი შთამომავლების შემდეგ ემიგრაციაში მაინც საერთო ენას ზოგჯერ ვერ პოულობდნენ ხოლმე, მაგრამ ისტორიული მასშტაბით თუ შევხედავთ, ძალიან კარგად შენიშნეს შენ, რომ 24 წლის აჯანყებამ ფაქტობრივად გააერთიანა საქართველო კიდევ ერთხელ და კიდევ უფრო მეტად. აი ჩვენი თაობები, უკვე ახალგაზრდები როცა ვიყავით მაშინ ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში, 24 წლის აჯანყება ეს იყო რაღაც შუქურასავით იყო თითქოს ნიშანსვეტი წარსულისა, რომელზეც ხდებოდა სწორება და რომლის გახსენება ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი. საბუთი იმისა, რომ ქართველ ხალხს შეუძლია გაერთიანება და შეუძლია წინააღმდეგეს ამხელა უზარმაზარ მონსტრს.
კი, კი. და შეუძლია ეს გაიღოს აი ამ მასშტაბის მსხვერპლი დამოუკიდებლობისათვის, თავისუფლებისათვის. ეს იყო მთავარი სათქმელი, რომელიც ითქვა ძალიან მკაფიოდ.
ჩვენი პოდკასტი დასასრულს მიუახლოვდა. დღეს გესაუბრეთ 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების შესახებ, ამ მოვლენის მნიშვნელობაზე ზოგადად საქართველოს ისტორიაში. შეგახსენებთ, რომ პოდკასტი იმპერია და რადიო ქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და სოციალურ ქსელებში. ის ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ თქვენთვის სასურველ პოდკასტების პლატფორმებზე. რადიო თავისუფლების შტაბინიდან, პრაღიდან გემშვიდობებათ ბიძინა რამიშვილი, თბილისის სტუდიიდან კი ჯიმშერ რეხვიაშვილი. ხმის რეჟისორი გახლავთ ტატო ჯინჯიხაძე.